ovilinga okapitulu kepanduvali. Ocho, ochitunda chinene chopula chiti.
Ovinaevi, he, viochiri ale?
Stefano wakumbulula hati.
Enea kwetu, lene alosekulu nzeveleli. Suku ukuolamba, watu kulukilile kukukululu yetu avirahama. Tina akaele vo Mesopotamia. Osimbu katungire handi vorana. Wapo pia la ye ati, tunda vofeka yene loko luseluove, kwende vofeka ulekisa. Ocho watu nda vofeka yava Kaldeya, kwende watunga vorana. Etisha ye afa, ocho suku wo wupa vorana, kwende woso ndoluila vofeka yino watungi ndeti chino. Aimo lumwe, kamwi hini lemo otipingalondango otiriatelo. Tasoka loma yaye. Pwai wali kuminya okuyeta kokwaye, kwenda komboto yaye, ndango kakaele lomola. Suku wolo mboluila ati, omala wove wakatunga vofeka yamale ndakombe. Wakwafeka wavalingisa pika loku watalisa owali, ovita vikwana kanyamu. Suku wapopya ati, pwai yame mwele, ame, netulu ila ofeka yiva umbisa. Kwenze noke watundama, veji, wafendela, wotitumalotino. Kwenze wawia, otisira, tsebamba. Oto, etiavirama atita Isake. Woseba evamba eteke rietenana. Isake, watita Yakoba, kwenze Yakoba, watita wakukululu, ekwi la babali. Wakukululu, omo, wakwatela Yosefe onya. Oto vola ndisa kengito. Kwa isuku wakalalaje. Kwenze, uo popela kowali ya yeyosu. Uo muisa esunguluko lolondunge kovaso a fareo. Soma yengito. Oto fareo, uo lingisa epalanga vengito. Kwenda vonzo ya yeyosu. Noke kwe ya onjala kofeka yosi yengito. Loko kanana. Wali yato yalwa. Olo sekulu vietu, kavya sangele eteku. Mwai, eti Yakoba ayewa okuti, vengito muli okulia, oto watuma olosekulu vietu ungende watete. Kungende wawali, Yosefe wali situluila uwa uwa ye. Kwenze patali ya Yosefe, yali mbuki wala fareo. Oto Yosefe watuma okupilira isiaye Yakoba, kwenda wakuo situwe wa yevosi, okuti, akui epandowali komanu, komanu watani. Oto Yakoba, walokira vengito, etiafa eyelo lo sekulu vietu. Oto, watwaliwa kosekeme, awakendiwa velevalina avirahama alandele londando yopalata kumala, vaha more vosekeme. Pwai eti oloneke vyo minyo yina suku alikuminya la virahama vyakamba naito okutena, oto omanuvato, valuila vengito omuvali tita. Noke vengito, mwaviala osoma jikwavo. Kaya kulihine Yosefe. Eye wakala la tutu okulinga timile patali yetu. Wahandeleka olosekulu vietu okuinasi olonganga vyavyo okuti kavikala valilo mwenyo. Koloneke vyato aiko Mose atitiwa. Eye wapiala keposo ndango kusuku. Watwe kuiwila vondo ya isiaye olosai vitatu. Eti, inasimwa, oto omola afareo, ukai woyelula kwenze, wotekula ndomola yemwene. Mose walongiwa ulongo wosi wavengito. Aije, walongo loha, tikale kweti apopia, tikale kweti alinga. Eti, atena akwia kwala kanyamo, oto wutima waye, mwe yoti similo toku pasula wakwa wa Isareli. Okumola umwe pokatikavo wakala loku lingi walami. Eye wotundila olunda. Wenze okufetulu inyila uwalingi walami. Waipa uwengito. Eye wasoka ati wakwetu tivalo mboloka okuti suku owa mwisa epopelo leka liyange. Pwai katavalo mbolokele. Ena yato. Watu kulukira kukwavo, osimbu wakala lokuli yenza. Eye weyongwile okuwa inanisa. Oto wapopia ati, ene alume, butitwe nyevuli walwila. Uwakala lokuli walula ukwawo, wopangula ati, wakupa okuti olinga ombiali yetu pamwe onganzi yetu elie. Oyongola he okunjipandeti waipaele ela uengito. Mose okuyewa ondaka eji watira. Yu walinga otingendelei vofeka ya Midiane. Omo atitira omala vavali valume. Eti papita akwinya kwana kanyamo. Oto ungelo wotu kulukila wekala soko liomunda ya Sinai. Vuliyenge wondalu otisapa. Eti Mose atimola, wako moa owima wato. Kwenze, eti eya otipepi okutitala, oto kwa yevala ondaka yangala yiti. Ame suku yolo sekulu vyove, ndi suku ya Abrahama, la Isake, kwenda Yakoba. Mose waluluma. Kwenze, kalu kutile vali okutalako. Oto ngala wapopia la yeati, lula olohaku polo mayuyove. Momo apa otai osi yato yikola. Ndamola owali yomanu wange waka siwe ngito. Ndayewa ukulenga lenga kwavo kwenze ndalokira okubapopera. Kalije enzu utume kengito. Oto Mose una wapangwine tina wopulavati. Wakukapa okuti olinga ombiali yetu paumwe onganzi yetu elie. Eye suku atuma. Okuti olinga ombiali kwenda upopeli. Suku wotu malungelo una wotu kulukira votisapa. Oto Mose wavopa kwenze wavasongwira eti vatunda. Walinga ovikomolo virimbu vengito. Loko kalunga kakusuka. Kwenda vekala soko akwinya kwala kanyamo. Mose eye una wapopia la Vaisareli ati. Suku okatwila pokatikene uprofeto ndame. Mose eye una walinga kapitia pokatikungero. Abangula la yewo munda Sinai. Kwenda olosekulu vietu eti wakala pamosi vekala soko. Eye watambula olondaka vyo mwenyo avieti kokwetu. Olosekulu vietu pwai kaviatavele okupokola kokwaye. Vopangula wenze vovitima vyavo. Vati ukila kengito. Vapo pia larone vati. Tuso wile olosuku avitu songwila. Momo Mose uwatu upave ngito eti tu kwete katuti. Oto waloneke vyato walu vikia onale kwenze walu mbila otingumangu matato otirumba. Yu vanyamwilo upange wavaka avo. Suku pwai wavatinduka kwenze. Wava itako kufendela holohoka vyo vailu. Nde titasonei waveli ululio wa profeto titi. Apa atalia zareli. Ame wandumbili ovinyama. Vya ipaiwa lovilumba. Akwi ya kwala kanyamo vekala soko. Kotoko. Wambati ombalaka ya moloki. Kwenda olumbungululu wa suku yene rafane. Aivyo ovingumanguma. Walulikili okufendela. Oto tino, nduso ndoluili kupana, okuti, komba vulono otipepi. Olosekulu vietu, viakala lombalaka yotisira vekala soko. Uwavangula la Mose, walombolu ilandeti ayitunga, kwenze, walekisa oseteko yato. Olosekulu vietu, viayitambula, kwenze, vya indala yo eti vya ingina kumwela yeoswa. Volofeka vyo manu suku atundisira kovaso olosekulu vietu. Aimo, yakala toke koloneke vya ndaviti. Eye, wasanga esumunuo kusuku kwenze, wapinga okutungira suku ya Yakoba onjo. Pwai uotungira onjo, Salomone. Aimo lumwe, suku funka kala kala volonzo. Vyatungi walovaka ndeti tapopia uprofeto ati. Ngala wapopia ati. Ilu ochalo changi. Lonsi ochiliatelo cholo maivyanga. Ocho onzo ye vunungira. Ochitumalo tange chokupuyukira. Tika sipi, heka liange kohe, dialulika ovinae vivyosi, hawa kwa pasingo akevela, aene vuvijamba vyo vutima, vyo vatui, vulita malalango le Spiritu Santo. Ndeti olo sekulu viene vyalinga, aeto ene ulinga. U profeto upi he olo sekulu viene gavyo kangisire. Kwenze, vaipa aba vaimba uwanzi wokuti ukwesunga ija. Ukwesunga wato, eye una ene wapakuli dopu. Kwenze, wawipaji. Aine, watambuli oviandereko viaitiwa lovangero kwenze kawavi pokuli.
Ocho, echivayeva olondakevi, vafungula vovitima, kwenje volita kinila ovayo. Kwenye yewe yuka Spiritu Santo, kwenjo kutungwila ovaso kilu, wamola ulamba wa suku la Yesu yo otanikondyo ya suku. Ocho walinga hati.
Tali, ndete iluli ayuluka, kwenze molomanu yo otanikondyo ya suku.
Ovo pwani, vavilikia lolukandi, vasitika ovatu yavo, kwenje vavulu muhila vosi kumwamwe. Votundisa vimbo kwenye vosasona lovawe. Olombangi vyacho vyakapa olonanga vyavo polomai vyo kikwenje pombo Saulo. Osimbu vakala loku sasona, Stefano wali kutilila hati.
Angala Yesu, tambulao mwenye wangu.
Ocho wake kama kwenye waviliki alolukandi hati.
Angala, kuka vatendele ekanduele.
Echachi popya wapekela olufa.